Asango na VOA.
Mpoko ayela munabino banso bozuli bako kolanda basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC basango eye pesa melibino na Marius Muhunga. Cour constitutionnelle ya Ecole Congo démocratique etie pembeni bazuzi na yangomi balé Dieudonné Kaluba na Prince Funga Sima Boponi yakobeta zeke e salemaki lelo na bosenga ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi mikolo mileki na mokanda mokonzi wa ndako ya mosala Guylaine Nyembo akomelaki bazuzi mikolo mileki Boponami boye bosalemi mibu mibale kaka sima Boponami ya Dieudonné Kaluba bomokambi ya cour constitutionnelle mpe mobu moko liboso ya maponami maye makosalema na mobu mozali koya Dieudonné Kamuleta Badi Bangande akomi mokonzi ya sika ya cour constitutionnelle. Batokoleka zomi na mitano babomami lelo na kan ya bakima bitumba na mboka Djougou province ya Ituri na bayeba monani kozala basimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Kolanda société civile ya esika eye basimba manduki baye bakotelaki bato na ntango bazalaki na pongi lobi na butu na ngonga ya libwa. Bosengeli koyeba ete lobi loleki bato pene na tuku mitano babomamaki kaka na territoire ya Djougou na basimba manduki ya Kodeko. Pona yango Antonio Guterres, kalaka mokonzi ya Nations Unies, atelemeli bobomi boye mpe asakoli ete ONU ekokoba kopesa maboko na bayima mpinga mafardese na nzela ya MONUSCO mpona kozongisa kimia na eteni eye ya Ecole Congo Démocratique. Bato babale baye bamonani kozala basungi ya badongolo miso ya lingomba ya ADF bakatelami mibu tuku mibale na bolo ya boloko na tribunal ya basoda ya engumba Beni na ituka ya Nord Kivu. Sanzaminei utobu sambisami ya batubai basunga kabai lingomba ADF ebandaki batokoleka zomi na mwambe basili kukate la maboloko na kati na bango moye ekolo Rwanda moko, moye ekolo Kenya moko mpe batuba bale ba ekolo Uganda. Ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba na moninga waye ya finance Nicolas Kazadi bayano la kilobi loleki liboso ya bakelimi beko na maye matali mosolo moye mobimaki mpo na kusalisa momekano mwa tenafep mpo na mibu mibale ya 2020 pe 2021. Mikolo mileki inspection générale ya finance et sakola ki ete mosolo koleka ba million zomi na motoba mopengwisamaki na maye matali bosalisi bwa momekano moye. Kasi Tony Mwaba awanganaki kozala sima ya bopengwisi boye. Bakambi babikolo baye bakutanaki lobi loleki na engumba Abidjan na Côte d'Ivoire na masolo ma COP 15 bazwi mokano ya kosala mosala elongo mpona maye matali bokauki ya mabele mpe bobundisi bwa changement climatique. COP 15 ezali bokutani bwa yambo liboso lya bokutani boye bokosalema mikolo mizali koya na ekolo Brésil mpe sima na ekolo Chine kaka mpona kosangisa makanisi mpe koluka lolenge kani kobundisa changement climatique. Awa na États-Unis, président Joe Biden atiaki manzaka lobi loleki na mokanda mpona kopesa lisungi mpona kopesa lisusu lisungi na ya mandoki mpe bibundeli ya ndenge na ndenge na ekolo Ukraine mpona koyeba kobunda na ekolo Russie. Mokano moye mozwamaki lobi ntango ekolo Russie ezalaki kosala milulu ya kokundola bolongi na yango sima ya Deuxième Guerre mondiale. Tokomi bongo na suka ya basango e tolengelaki pona bino omokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Tokutana na bino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na première édition ya masolo na biso sango mokili lelo. Tokutana bino lisusu na deuxième édition na biso kozala bongo na ngonga ya 20h30 po na sango ya mokili lelo. Bobo sanate kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sanate ko like page na biso Facebook voalingala. Ezalaki bongo o elobeli eye Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango na Nanit Talani firme Max Koyaweda azalaki bongo o nzela ya masini. Boko babongo kolanda masolo na biso na La Voix de l'Amérique uto Washington DC epai wapi tokomi bongo 12h05 minutes. Botika la malamu.